Sportski žurnal.
Pred mikrofonom je Milan Biković.
Dragi slušalci, dobar dan. Uskoro novi meč košarkaške reprezentacije na Eurobasketu Srbija-Belgija. Početak u 16 časova i 15 minuta na RTS-u i na Beogradu 1. A na US Openu Del Potro u polufinalu pobedio Federera sa 3-1, sledeći protivnik Nadal. Atletskim povodom bili smo u Rekovcu, čućete tokom emisije izveštaj kolege Stevana Kovačevića. Gost žurnala, živa legenda čačanskog fudbala Predrag Kulašević. Tokom emisije očekuje se i početak konferencije za novinare predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je u poseti Sarajevu, odnosno u poseti Bosni i Hercegovini. Kako se očekuje, govorit će i domaćin Dragan Čović. Pratite Beograd 1, budite sa nama. Najpre košarka, evropsko prvenstvo, kako sam rekao u uvodu, Srbija-Belgija, 16:15, na RTS-u i na Beogradu 1. Šta nam javlja kolega Slobodan Maletić?
Utakmicama posljednjeg petog kola u grupama C i D večera se završava grupna faza takmičenja na Eurobasketu. Ispred naše reprezentacije su dva puta ka završnici šampionata. Jedan je daleko lakši od drugog, a da bi se do njega stiglo, potrebno je da osim pobede naše reprezentacije nad Belgijom, Letonija savlada Tursku i na taj način usmjeri Srbiju ka poziciji D1, koja ima otvoren put do borbi za medalju. Naša reprezentacija bi na taj način izbjegla potencijalni duel sa moćnom Španijom do finala evropskog prvenstva. Tako bi Srbija kao pobednik grupe D u osmini finala igrala najverovatnije sa Mađarskom, u četvrtfinalu sa boljim iz duela između Italije i Finske, dok bi u polufinalu usledio meč sa Litvanijom ili Hrvatskom. Ako međutim Turska odoli Letoniji, Srbija bi bila druga i u osmini finala bi usledio susret sa Crnom Gorom, u četvrtfinalu sa Slovenijom i u polufinalu sa Španijom. Ovo su međutim samo kalkulacije, najvažnije je da Srbija danas pobedi Belgiju, koja će igrati bez ikakvog pritiska jer je eliminisana iz takmičenja. Igračima i selektoru Aleksandru Đorđeviću je jasno da će ih od nedelje, kada startuju u osmini finala, samo pobede ostavljati u borbi za medalju.
Pripremamo utakmicu najozbiljnije kao i do sada, što smo svaku, želimo da jednim dobrim pristupom uđemo u tu utakmicu, bit će atipična zbog toga što igraju sa dve četvorke, možda se nismo do sada susreli sa toliko dobrih šutera sa visokim igračima na poziciji 4 i 5, tako da moramo dobro da se spremimo, da obnovimo energiju, da još više podignemo koncentraciju, sve što je bilo do sada moramo da zaboravimo i da krećemo dalje. Kalkulacije...
Za trenutak ćemo prekinuti žurnal, idemo u Sarajevo, pratimo konferenciju za novinare, gost Bosne i Hercegovine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Taj način sa svim njegovim suradnicima, a osobito što to činimo na punih 6 i više godina, imali smo izuzetno.
Čujemo domaćina Dragana Čovića.
Sreda i duh ovog godine posjete predsjednika i njegovih izlanstva nastavi se u ovakvoj dinamici sa mnoštom tema koje već dugo odnose u Bosni i Hercegovini, našem prostoru široko tih koji možemo zajednički rješavati i da posluže kao primjer i za druge probleme koje Bosna i Hercegovina sa svojim susjedima. Razgovarali smo naravno o našoj gospodarskoj suradnji, o vođenju vanjske politike koju možemo zajedno raditi i o objekata koji smo donedavno zajedno prijavili, ali jednako tako i da se zajednički podržavamo institucijama koje znače nešto kad su pitanje međunarodne odnosi za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu. Na isti način smo razgovarali i o problemima koje imamo kad je pitanje rješenja pitanja granice Bosne i Hercegovine i Republike Srbije, naglašavajući koliko je to bitno za Bosnu i Hercegovinu. Ovdje je možda da smo mi riješili pitanje granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Uvjeren sam da ovim istupom kao smo danas primarno od nas iz Bosne i Hercegovine uz odgovorenje predsjednika Republike Srbije možemo vrlo brzo doći do zajedničkih rješenja, to se na povjerenstvo na pitanju pomoći, kako bi poslali jednu snažnu poruku svima nama u Bosni i Hercegovini da se okrenemo u budućnosti, da što manje bude u teški prostor. Naravno, zadovoljili smo i drugim temama koji su dosta bile teme, kako povezati kvalitetnu prometnicu Sarajevo i Beograd, kroz jednom autocestom, i naravno sve ono što je u energetskom sektoru nama bitno, jer mislimo da nas je trebalo mnogo kvalitetnih povezati kad je pitanje prometne infrastrukture, energetske infrastrukture. Jednostavno, vjerujem da je od nas početak jednog potpuno novog odnosa i suradnje između predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Srbije. Nama je veliko ohrabrenje da pokušamo biti redovi u velikom riziku i na političkoj razini Bosne i Hercegovine. Možda i dolazimo pisačno iz nje i s te strane dobro smo snažno ohrabrenja. Vjerujem da ćemo upravo sa Srbijom kao zemljom partnerom gospodarskom sajmu na političkom ostavu također na trećem potpuno novu poruku. U toj suradnji je Srbija i danas jedan najznačajniji trgovinski partner u Bosni i Hercegovini, želimo to još i na više razine raditi na taj način. Uz to što ove odreće ovih dana i odreće zajedničke projekte, koje želimo pomoći, misleći u ovom projektu, sam ja pitanje, da su druga dva člana predsjedništva dana pomoć koja dolazi te kapitalstvo, da se u stavu i pomoć koje je uvijek a tražu tešku dobrovu. Znači, mnoštvo tema koje bi nas trebalo odraditi da moguće vrlo brzo na poziv predsjednika Srbije i člana predsjedništva budu uzvratno posjeti u još jednom veselim se da smo danas pokazali se da je prihvaćen predsjednik Republike Srbije i kažem, nadam se da će ova današnja naša razgovor i odbor koji smo postali sutra biti potvrđeni od mjesta da naš izvršni zakon na Hrvatskoj Bosni i Hercegovini i da dolazimo u potpuno novo vrijeme pokrenuti budućnosti između naše dvije zemlje. Hvala.
Obratit će vam se predsjednik Republike Srbije, njegova ekscelencija Aleksandar Vučić. Izvolite.
Dame i gospodo, poštovani, ja ću uvijek u hvala na gospodinstvu i vama i Bakiru i Mladenu. Želim da se zahvalim svima vama na pažnji. I ono što je za mene najvažnije danas da kažem ovdje u Sarajevu, bez obzira na to što znam da mnogi u to neće da povjeruju i bez obzira na to što znam da se poneko neće obradovati od onih koji su za mene glasali, ali želim da naglasim sljedeću stvar. Došao sam u Sarajevo kao predsjednik Srbije da kažem da u Srbiji Bosna i Hercegovina ima pravog i iskrenog prijatelja, da to prijateljstvo pokazujemo i kroz poštovanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kroz jačanje ekonomskih, političkih i svih drugih veza. Srbija i Bosna i Hercegovina imaju trgovinsku razmenu na nivou od milijarda i gotovo 525 miliona evra. Ona je u regionu najveća za našu zemlju. Mislim da je danas najveća čak i za Bosnu i Hercegovinu. Govorim o regionu. Odmah iza naše razmene sa Nemačkom, Italijom i Ruskom federacijom, dakle to je zemlja najznačajniji trgovinski partner Republici Srbiji. Mi smo danas razgovarali o više konkretnih problema. Prvo, čini mi se da smo otvoreno pričali o političkim razlikama i o našem razgovoru gdje smo bili prisutni naš četvorica i kasnije o više, rekao bih, ekonomskim stvarima sa delegacijama. Ono što je konkretno i o čemu smo pričali, mi upravo završavamo formiranje i određivanje komisije za granicu i vjerujemo da ćemo dramatično ubrzati razgovore oko uspostavljanja konačne granice. Danas, kao što znate, rešeno je 97% te granice. Još ta 3% treba da rešimo i mislimo da smo blizu da pronađemo takva rešenja. I to bi bio izvanredan signal za ceo region, izvanredan signal i za Bosnu i Hercegovinu i kakve su namere Republike Srbije, ali da pokažemo da smo u stanju da se dogovaramo jedni sa drugima. Uputio sam poziv članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, jer mislim da ćemo neke važne stvari da završimo do kraja godine. Za tu priliku, ako bismo to uspjeli, uputio bih poziv nekim evropskim zvaničnicima da dođu da budu zajedno sa nama u Beogradu, na teritoriji Republike Srbije. Imamo još više različitih tema, u okviru toga i potopljeno zemljište. Iz ranijeg perioda mi smo pokušali, krenuli u proces i formirat ćemo delegacije koje će razgovarati o nekoj vrsti poravnanja i da to jednom za uvijek skinemo sa dnevnog reda. Razgovarali smo o infrastrukturnim projektima i o trgovini i turizmu, zato su ovdje sa nama danas i potpredsjednici Vlade Srbije, gospođa Mihajlović i gospodin Ljajić. Kada je reč o infrastrukturi, mi ne tražimo partnera. Mi smo kao Republika Srbija spremni i uskoro potpisujemo ugovor za izgradnju puta Čačak-Požega, to je 31 km. Nama bi ostalo još 60 km do Kotromana. Mi smo spremni sami da to izgradimo u svom aranžmanu, jer želimo da povežemo Beograd i Sarajevo, ali želimo da povežemo istovremeno i Sjenicu, odnosno Novi Pazar sa Sarajevom, kao i Beograd sa Trebinjem. Smatramo da bi povezivanje dodatno Beograda i Sarajeva značilo mnogo u odnosima koji bi se kasnije, rekao bih, mogao nazvati mnogo boljim između i Srba, Bošnjaka i Hrvata. U skladu sa tim donali smo odluku da uložimo veliki novac i da na izvanredan način predstavimo Republiku Srbiju u ekonomskom smislu na sajmu u Mostaru od 10. do 14. aprila sljedeće godine. To će biti sajam za koji ćemo uložiti najviše novca do sada, jer želimo da u Hercegovini predstavimo srpsku privredu i naše mogućnosti na najbolji mogući način. Također razgovarali smo i tek ćemo i sutra imati razgovore po tom pitanju i gospodin Ljajić. Dakle, što se ostalih infrastrukturnih projekata tiče, izvinjavam se, mi smo dali predlog da svih 11 mostova radimo rekonstrukciju koji spajaju Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Zbog nekih sitnijih stvari u samoj Bosni i Hercegovini možda se nešto kasni, ali očekujemo da se to uskoro reši i da po tom pitanju možemo da napravimo bolje rezultate. Očekujemo također da u Bosni i Hercegovini dođe do dogovora oko trase autoputa. Ukoliko se bude, a svakako će jednog dana doći na dnevni red, možda i najpre izgradnja tog autoputa prema Tuzli, mi ćemo zajedno i sa Republikom Srpskom i Bosnom i Hercegovinom graditi put do Bijeljine, a onda ostaje da se spoji taj deo od Bijeljine do Tuzle. A ovdje sam ja govorio o putu koji bi išao sa različite su, da li da ide na Rogaticu i Sokolac, ili da ide na Ustipraču, pa Goraždje, pa Praču, ili na Ustipraču Praču, pa da se pravi poseban krak prema Goraždju. Dakle, to je pitanje za Bosnu i Hercegovinu, nije za nas. Mi ćemo prihvatiti svako rješenje oko kojeg se dogovorite vi u Bosni i Hercegovini. Dakle, za nas je važno da na kraju krajeva spojimo Beograd i Sarajevo, kao i druge delove Republike Srbije sa glavnim gradom Bosne i Hercegovine. Oko trgovine, to je dakle treća konkretna tema, i turizma oko čega smo razgovarali. Razgovarali smo dakle o uklanjanju svih mogućih barijera u našoj trgovinskoj razmeni i tek ćemo o tome sutra razgovarati sa gospodinom Zvizdićem i Rasim će imati posebne razgovore, mislim, i sa gospodinom Šarovićem, kao što će Zorana imati sa gospodinom Juskićem, i mislim da je to... Pogrešio sam u prezimenu, izgleda. Jusko, ok, oprostite, ja sam kriv. Ne dešava mi se to i nije bila nikakva namera. Izvinjam se gospodinu Jusku. Zorana će sutra da ima razgovore sa njim i također ćemo da razgovaramo o ukidanju. S naše strane postoji ta inicijativa različitih vancarinskih nameta, da pokušamo da napravimo protok roba, ljudi i kapitala najbržim i najuspešnijim u, rekao bih, savremenom dobu. Također, razgovarali smo o spoljnim poslovima i saradnji naših ministarstava, ubrzanoj saradnji, ako to bolje ide u posljednje vreme, posebno oko sukcesije. Rešili smo probleme u Nairobiju, rešili smo probleme u Alžiru, rešili smo probleme u Ankari. Srbija je platila prvu ratu, još dve rate su ostale, dakle sve u skladu sa ugovorom koji smo potpisali, ali također smo se dogovorili da jedni druge ne samo da podržavamo na evropskom putu, već da jedni druge
vidimo kako da pronađemo načina da podržavamo u različitim međunarodnim forumima, institucijama, organima i organizacijama i verujem da po tom pitanju možemo postignemo dobar sporazum, kao i u saradnji i upravljanju bezviznog režima za pojedine zemlje oko kojih to možemo da se dogovorimo, jer ako to napravimo i jedni i drugi, onda će pristup njihov i dolazak i njihovih turista i poslovnih ljudi biti mnogo veći nego što je bio do sada. Oko podrške i pomoći oko koje smo pričali, mi smo bili spremni, pored 5,5 miliona evra koje smo dogovorili sa predsjednikom Republike Srpske i sa Republikom Srpskom, dodatnih 1 milion evra da izdvojimo. Dragan je već rekao da jedan deo gde želi u Mostaru da ide, mislim da se sa tim složio i Bakir Izetbegović. To je za nas važno i moram da kažem da sam danas posebno zadovoljan, jer smo još jednu stvar nismo mi dogovorili, ali smo, rekao bih, konačno se sklopilo da borba za taj most kod Gradiške, gde bi se spojili Hrvatska i Bosna i Hercegovina i na kojem je insistirao predsednik Dodik posebno, da imamo obećanje obe strane, dakle, da će se taj most raditi i graditi. Dakle, to su naše konkretne stvari. Razgovarali smo o svim političkim pitanjima, rekao bih, i mislim da smo u stanju da gledamo u budućnost mnogo jasnije i otvorenijih očiju, ali da jedni drugima sve kažemo šta mislimo. I ponavljam još jedan put, ja nemam ni običaj, ni nameru, niti imam obavezu, niti imam potrebu da se bilo kome dodvoravam, pa nikome ni ovde u Sarajevu, ali želim zbog građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, bilo da su Bošnjaci, Srbi ili Hrvati, želim da kažem da je Srbija prijatelj Bosne i Hercegovine, da ćemo se ponašati kao prijatelj i da ćete to moći da vidite ne samo u mesecima, već u godinama i decenijama koje su pred nama. Hvala na pažnji.
Hvala ekscelencijama. Molimo pitanja novinara. Prvo pitanje...
Uvaženi slušaoci, čuli ste predsednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, koji se nalazi u poseti Sarajevu. Nastavljamo emisiju Košarka, prvenstvo Evrope, Srbija-Belgija. U 16.15 govorio je selektor Aleksandar Đorđević, sada će nastaviti. Dobro je da nema povreda, to je najvažnije.
Ne postoje u nama, ali postoje generalno, ali jednostavno mi treba da gledamo svoj tanjir, ono zbog čega smo došli, da igramo svaku utakmicu na najbolji mogući način i da tražimo pobedu i pre svega da poboljšamo igru, što iz utakmice u utakmice budemo sigurni i da znamo šta hoćemo. Igrači imaju jednu dobru dozu koncentracije, znam da mnogo pričaju među sobom, da im je mnogo stalo da na pravi način spremni uđu kako individualno, tako i grupno, taktički u utakmicu. Jednostavno jedna dobra, solidne utakmice u grupi koje su nastavak svega ovo što smo radili ovo leto. Mislim da nema nekih problema fizičkih, što je jako dobro. Naravno, postoji uvek umor posle utakmice, svaka utakmica je izuzetno fizički zahtevna, početak je prvenstva i to su veliki napori, međutim mislim da svi radimo igrači, naravno, i pre svega sa medicinskim osobljem rade jako dobar posao, da se dobro oporave i da su u jednoj dobroj energetskoj potrošnji. Nismo preterali u tom nekom planu.
Playmaker Stefan Jović ističe da je naša ekipa imala dobru reakciju posle poraza od Rusije.
Odrali smo sjajan posao u ovim prvim utakmicama, imamo dobar skor. Što najbitnije, dobro smo odreagovali posle Rusije. Svi znamo da smo bili previše nervozni u toj utakmici i mnogo pažnje obrćano na arbitre. Tu smo eto utakmicu izgubili. Prava stvar je da smo na pravi način odreagovali protiv Turske pred njihovim navijačima i za mene rezultatski i lakša utakmica, tako da kažemo, ali znamo svi kako je Velika Britanija igrala do sada. Ostale utakmice sa Belgijom, želimo da tu utakmicu dobijemo i da vidimo na kraju sa koje ćemo pozicije ići dalje. Maksimalno smo fokusirani na sve ono što nam sledi, na svaku narednu obavezu, svaku narednu utakmicu, sastanak ili bilo šta drugo. Prvenstveno se bavimo našim stvarima i komuniciramo između nas da je to prvenstveno, eto, jedan mali detalj, posle Rusije smo duboko noć ostali da pričamo između nas šta treba da popravimo, šta treba da radimo, u čemu smo grešili, gledali neke detalje na TV-u i to je ono što čime se bavimo u slobodno vreme.
Takmičenje u grupama A i B završeno je sinoć, tako da su poznati prvi parovi osmine finala, koja počinje u subotu u istambulskoj dvorani Sinan Erdem. Sastaće se Slovenija, Ukrajina, Nemačka, Francuska, Finska, Italija i Litvanija, Grčka.
FIBA, Evropsko košarkaško prvenstvo 2017. Istanbul, Turska, od 31. avgusta do 17. septembra. Prenosimo sve utakmice reprezentacije Srbije. Uvek na pravom mestu. Radio Beograd 1.
Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
Tenis, otvoreno prvenstvo Amerike, Federer Del Potro 1-3. Nadal Rubljov 3-0. U polufinalu Nadal Del Potro, drugi polufinalni par, čine Anderson i Busta. Sa nama Radmilo Armenulić o uspehu Del Potra.
To je svakako iznenađenje, ali je mnogo meni veće iznenađenje što je povedio tima u pet setova, ali on je u prva dva seta delovao kao da će da preda meč. Suzile su mu oči, loše se kretao, pio je neke tablete, tako da sam ja mislio da će on treći set da preda. Međutim, on je treći set odigrao fenomenalno, kako ga ja nikad nisam video, i dobio taj meč u pet setova. Protiv Federera, kao i sam što je kazao, odigrao je jedan od najboljih mečeva u životu. Izgleda da njemu New York prija, jer setimo se da je on American Open osvojio pre nekoliko godina, tako da on na tom turniru uvek pravi iznenađenja i uvek igra dobro.
Federer je sportski primio poraz, rekao je da u ovom trenutku nije u najboljoj formi i da bolje ide dalje.
Pa jeste, ja mislim da Federer ima malo probleme i sa leđima, mada to nije pustio u javnost. U svakom slučaju, Del Potro je izvanredno servirao, njegov ubitački forehand mislim da je rešavao ključne poene, tako da Federer baš i nije imao neke velike šanse, pogotovo u posljednjem setu. Nadam se da će Del Potro da nastavi tako da igra, jer on je jedan simpatičan momak koji je dosta toga preživeo, povrede, čak se razmišlja i da ostavi tenis, međutim vratio se na najbolji mogući način.
Da, Del Potro ima puno navijača i u Srbiji. U polufinalu će se sastati sa Nadalom, koji je bio vrlo siguran protiv Rubljova 3-0. Tu nije bilo nikakve dileme.
Ne, nije bilo. Svi su očekivali da će Rubljev da pruži neki jak otpor, međutim Rubljev je, moramo da kažemo, mlad igrač, veoma talentovan, ali protiv Nadala je teško igrati, pogotovo što Rubljov pravi poene direktne sa osnovne linije. Protiv Nadala nije uspjelo, s obzirom da Nadal ima jak spin, tako da je Rubljevu praktično, da kažemo tako, stalno bežala lopta za recimo desetak santimetra i zbog toga je grešio. U svakom slučaju, mislim da je Nadal veliki favorit, ali ne zaboravimo da je Del Potro baš upravo Nadala pobedio u finalu American Openu kad je osvojio.
Da li možemo reći da je to susret praktično finale pre finala?
Tačno, mislim da je to pravo finale, ono drugo finale Anderson i
Busta.
Busta, mislim da je to slabije polufinale, to polufinale mislim da niko nije očekivao, počevši od mene, ali u svakom slučaju pobednik tog polufinala Del Potra i Nadala iz tog polufinala, mislim da je to sledeći pobednik.
Menja se tenis, nešto mora da se menja. Čini mi se da ste vi o tome nedavno govorili. Moraju da se promene i nekakva pravila na turnirima da bi igrači sačuvali zdravlje i da bi vrhunski igrači bili na sceni, a ne van scene.
Ja se mora da se promeni sistem takmičenja, pre svega da se smanji broj turnira, drugo, najviše pate ovi igrači koji su među 10, među 20, oni su stalno u četvrtfinalu, polufinalu, finalu, tako da su svi praktično angažovani do kraja turnira. I drugo, mislim da bi trebali svi turniri da se igraju u dva dobijena seta, pogotovo u Grand Slamu i to polufinala, a polufinale i finale da se igra u pet dobijenih setova, s tim što peti set obavezno treba da bude tiebreak, a ne da se igra na razliku. U Njujorku to je jedini Grand Slam gde se igra tiebreak peti set na svim ostalim Grand Slamovima se igra na razliku, što je veliko opterećenje.
Hoće li se nešto promeniti? Šta mislite?
Pa ja mislim da bi to morali igrači da reaguju, da naprave jednu komisiju i da jednostavno postave uslov ITF-u da to promeni, jer oni su u pitanju, nisu u pitanju funkcioneri. Oni jednostavno se nalaze povremeno na nekim sastancima. Ja sam bio, znao sam, vidio sam kako to izgleda. Kod njih je najvažnije da probaju koji je najbolji sir i koje je najbolje vino, a vrlo malo o tenisu, tako da mislim da bi morali da malo porazmisle i o tome.
Govorit ćemo naravno i o damama. U ženskoj konkurenciji Venus Williams, Stevens i Van de Wey Keys, američko polufinale, kako svi ističu.
Pa mislim da je to veliki uspeh, s obzirom da u muškom tenisu nemaju veliki uspeh, jer Isner i Query su, ja bih kazao, igrači koji nisu dostojni zamene za recimo McEnroe, Rodika i Samprasa i druge velikane američkog tenisa. Tako da mislim da je ovo superiornost američkih igračica i sigurno da će neko od Amerikanki da osvoji turnir. Može čak da se desi da to bude Venus Williams, što bi bio kuriozitet u 37. godini da postigne takav uspeh.
U završnici našeg razgovora o Davis Cupu Francuska-Srbija, puno problema za Srbiju, nećemo igrati u najboljem sastavu.
Pa ja sam upravo bio sad na sastanku sa predsjednikom Petrovićem i svi smo zabrinuti zbog toga, ali šta je tu je, mi bolju ekipu trenutno nemamo, ali moram da kažem da je Tsonga u izuzetno slaboj formi, jednostavno jako slabo igra, tako da tu možemo da tražimo šansu. Mislim da Lajović, koji dobro igra u posljednje vreme, može da pruži otpor, ali ovaj Puji, drugi igrač, je veoma opasan, tako da se tu krije opasnost. Tu se krije, znači, u singlu, a naravno Francuzi imaju veoma jak dugo.
Hvala vam na razgovoru, gospodine Armenulić.
Hvala.
Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Eko.
Sportski žurnal.
Kraljica sportova, atletika, kroz RTS-a, Rekovac i kolega Stevan Kovačević.
Poštovani slušalci, završeni dogovor u Rekovcu. Naš domaćin je predsjednik opštine, Aleksandar Đorđević. Ovaj grad, centar Levča, po treći put ugostiće najbolje trkače iz zemlje i inostranstva, u kros seriji. Pre toga, podsjetit ću, Rekovac je bio i domaćin kampa za decu iz dijaspore. Bili su ovde mališani iz 10 evropskih zemalja. Gospodine Đorđeviću, i ovoga puta očekujete veliki odziv mališana, kako osnovnih, tako i srednjih škola.
Tako je, najprve vas pozdravio i izrazio veliku čast i zadovoljstvo što ste opet danas kod nas. Ove kod će biti domaćin krosa RTS-a, serije RTS-a. Nadamo se dobrom odzivu trkača, nadamo se da će biti veliki broj učesnika, kako profesionalnih trkača, tako i dece iz ovoj takmičara koji će učestvovati. Nadamo se da ćemo ispuniti očekivanja kao i prethodnih godina, da ćete biti zadovoljni, da će najprije biti takmičari biti zadovoljni, a mi nadamo se da ćemo biti dobri domaćini, da ćemo ispuniti i vaša, ali i naše očekivanja.
Trkačku elitu Srbije predvodi Amela Terzić, učesnica svetskog prvenstva, ali isto tako i Teodora Simović, takođe članica atletskog kluba Novi Pazar i takođe učesnica svetskog šampionata u Londonu. Očekujete da dođu i atletske legende.
Tako je, nadamo se da će sva ta imena poznati kako bivših imena, tako i sadašnjih imena, da će doći u Rekovac i da će našu manifestaciju, odnosno naš taj kroz tog dana ispuniti, dogovorit ćemo s naravno terminu, ali nadam se da će biti što veći broj poznatih trkača, odnosno učesnika, i nadamo se da će biti sve u najboljem redu, da će sve proteći onako kako treba, a da će ta imena samo potpuniti cijela događaj.
Pred vama su, gospodine Đorđeviću, već dopisi ministru Vanju Udovičiću i ministru Mladenu Šačeviću. Država, dakle, stoji iza ove priredbe, vi želite da neko i od zvaničnika dođe u Rekovac.
Apsolutno, nadamo se da mi ćemo poslati dopis o Ministarstvu omladine i sporta kao i Ministarstvu prosvete i nadamo se da će neko od zvaničnika doći i podržati ovu manifestaciju. Sam kroz RTS-a je podržano strane države, odnosno vrha države, tako da prošle godine smo imali poznate imena iz Ministarstva prosvete, a sada se nadamo da će tu biti i lice iz Ministarstva omladine i sporta, Ministarstva prosvete, a nadamo se možda i ministar nekog od ta dva ministarstva.
Da kažemo samo slušalcima da će Rekovac u oči kroz serije biti domaćin velikog bokserskog spektakla.
Tako, oči kroz RTS-a, vikend pre, Rekovac će biti domaćin bokserskog događaja koji će se držati u Rekovcu. Radi se o kolu Srpske ligi koji će Rekovac biti domaćin. Očekujemo veliki broj bokserskih ekipa, tako da će Rekovac biti centar bokserskih dešavanja tog dana koji će se držati u Rekovcu.
Ali želite da Rekovac jednoga dana bude i turističko-kulturni centar Srbije?
Apsolutno, mi se upravo zalažemo za to da Rekovac bude, kao što jeste geografski centar Srbije, da bude i centar dešavanja kako kulturnih, tako i verskih i sportskih događaja, i apsolutno se trudimo i idemo ka tom smeru i nadam se da ćemo apsolutno uspjeti u tome.
Zahvaljujem na razgovoru predsjedniku opštine Rekovac Aleksandru Đorđeviću, a vas, poštovani slušalci, podsjećam da će kroz serija ove godine biti održana od 23. septembra, pa najverovatnije do 14. oktobra. Srdečan pozdrav iz Rekovca.
Hvala lepo, trajemo duže zbog prenosa iz Sarajeva, uskoro će košarka, ovih dana pričamo lepo o fudbalu, zahvaljujući reprezentaciji Crvenoj zvezdi i Partizanu. I sledeća priča je lepa, vraćamo se u prošli vek, govorimo o slavnim danima čačanskog borca. Gost je živa legenda čačanskog fudbala Predrag Kulašević, koji je u ovom trenutku predsednik skupštine FK Borac.
Kada kažem legenda, onda pomislim na ona sretna, lepa vremena kada je Borac bio u drugoligaškoj konkurenciji, ali verujte, ta druga liga mnogo jača od ove sadašnje Superlige.
Ne volim da poredim igrače iz moga vremena, to je bilo tamo negde 63. 4. 5. sa igračima iz ovog sadašnjeg vremena, ali mogu da napomenem da izuzetno cenim generaciju koja je Borca uvela u drugu ligu, to je jedna generacija 61. 62. godine u kojoj je igrao Radonjić, u kojoj je igrao Perica Terzić, u kojoj je igrao Raso Dragićević, i svi ti igrači su nastavili kad smo ušli u drugu ligu da igraju od 61. 62. godine, pa još jedan vrlo pristojan period, i zato kaže njima, mi svi koji smo posle nastali dugujemo veliku zahvalnost jer su nam oni trasirali jedan put koji je vodio samo napred. Što se tiče moje generacije, u kojoj je bilo i reprezentativaca Srbije i Jugoslavije, u kojoj je bilo olimpijskih reprezentativaca, mogu da kažem po meni da je to najbolja generacija koju ja pamtim, a pamtim dosta do današnjeg dana. U toj generaciji mi smo učestvovali 4 puta u kvalifikacijama za prvu ligu, ali iz razno raznih okolnosti koje ne bih sad ceo da se prisjećam, nismo uspjeli da se kvalifikujemo. Kada pričam o toj drugoj ligi, u to vreme i o jedinstvenoj ligi koja je postojala također u Jugoslaviji, to su bili timovi izvanredni. Pa evo mogu da vam kažem da je u toj ligi jedno vreme igrao i Vardar i Olimpija, da ne pominjem OFK Beograd i tako dalje. I sigurno je, recimo, da obzirom da je zakon izašao koji omogućava igračima i da idu jako mladi u inostranstvo, u fudbal je bio u zastoju jedan duži period vremena, ne samo u Jugoslaviji nego i u Srbiji. Meni je, recimo, neshvatljivo da se sve vrti oko novca. Tako da recimo ne mogu da zamislim da neki igrač koji ima 18 godina i odmah ga šćapi neko sa zapada. Recimo, ja se slažem da je novac u pitanju, ali onda kako mi mislimo da napravimo ovdje timove, kako mi mislimo da sutra nama Zvezda, Partizan ili na kraju i Borac i Čačka igra u kupu šampiona, u kupu UEFA. Mi smo jednom igrali pre jedno 7-8 godina, ali to je eto tako neki iznimak. Što se tiče ovih novih generacija, ja neću nikoga da podcenim, jer svaka generacija ima svoje neke dobre igrače, ali je činjenica da to ipak ne može da se poredi u ono vreme. Ne može da se poredi u ono vreme, jer mi smo ovdje većinom bili igrači iz našeg grada i svi smo se znali i svi smo se družili, svi smo bili dobri prijatelji, izlazili na korzo, izlazili u kafane, to je jedan smisao života bio za mene. Poslije toga, kad je počelo ovo da se dolazi sa strane, ja, meni lično recimo smeta malo da u jednom timu kao što je Borac i Šačka, da ne pričam svoga Kraljevo, da sad u tom Borcu i Šačka treba digra od 11 igrača, treba digra njih 10 koji su sa strane. Ne vidim tu neku našu perspektivu. Mislim da je perspektiva da napravimo dobar omladinski pogon i da pokušamo da od tih mojih mladih igrača napravimo fudbalere koji će da igraju. To je moje shvatanje. Znači, ja sam zato da se prvi ugovor potpiše za fudbalski klub Borac i da se igra najmanje 3 godine. Poslije toga, tako i zakonski propisi kažu, on može da ide poslije 4 godine i nisam protiv da se poslije toga razgovara sa većim klubovima. To je i zbog deteta da napreduje, a to je i zbog nas da bi došli do nekog malog novca.
U vaše vreme, samo da se nadovežem na sve ovo što govorite, igrao se fudbal, ali se i radilo. Konkretno, vi ste bili zaposleni i niste željeli da napustite posao, išli ste na posao, igrali ste fudbal, nije vam smetalo to. Imali ste energije i za jedno i za drugo.
Pa ja sam malo specifičan, ma nisam baš samo ja tu u pitanju, ima tu još jedno 5-6 igrača koji su bili zaposleni. Ja sam također radio u fabrici Cer u Čačku i nije mi padalo na pamet da dam otkaz da bi se totalno posvetio fudbalu. Uvijek je imalo vremena da se trenira svaki dan po 1 sat, pa moja razmišljenja su bila, ako ja sa tih 1 sat na dan ne mogu da igram u klubu, onda ne treba ni da se bavim fudbalom. Nisam nikad razmišljao u smislu, ajde treba sad 3 ili 4 puta kao što smo radili kod nekih trenera da treniram na dan, pa šta ću ja to odigrati, ja tad sam bio najgori kad se radi o utakmici, ništa nešto posebno nisam pružao. Drugo, ja sam imao jednu situaciju, to je moj životni potez. Naime, jedan trener, to je pokojni Dragan Patak, on je jednom došao kod mene da razgovaramo i onda mi je pomenuo da bi valjalo da ja razmislim da dam otkaz u preduzeću i da se posvetim fudbalu, smatrajući da ću ja vjerovatno više doprineti timu za koji igram. Ja sam, on je mene tu malo strefio, tako da sam mu ja ostavio jedno 2 dana dok ja malo to razmislim i na kraju 2 dana sam stvarno razmišljao i išao sam u ovom pravcu. Ako dam otkaz u preduzeću, gubim određene prinadležnosti, jer pitanje je dokad ću da igram fudbal. S druge strane, ako dam otkaz, jer to meni garantuje da ću da igram u timu? Ne garantuje. Znači, ako ima boljih igrača, ja opet neću igrati. A vamo sam dao otkaz. I onda sam ga pozvao i rekao sam mu, Dragane, nema nikakvih problema. Ako ti misliš da ja ne treba da igram u timu i da ima boljih igrača, ti slobodno ubaci kako si ti to smislio, a što se tiče otkaza u preduzeću, to mi ne pada na pamet. E, tako sam imao ja još jedno 4, 5, 6 mojih drugari, jer nama je bio prvenstveno cilj radno mjesto. Drugo, kod mene je vrlo interesantno, ja sam u životu sve postigao trudom i radom. Dešavalo se recimo mnogo puta, pošto je Cer radio od 6 časova ujutru, ja sam, ako se vraćam sa Cetinja, iz Titograda, iz Prilepa, iz Bitolja, ja sam dolazio u Čačak između 5:30, 6, ja sam išao na posao. Nikad nisam izostao, jer me je bilo sramota da izostanem zato što Cer ima recimo 3000 radnika, pa mi je bilo jako neprijatno kad prolazim kroz one hale, jer mi je takav posao bio, da mi je neko priča priču ovoga, baš briga za posao, on samo gleda fudbal. Znači, tu sam se trudio i to mi je se na kraju u životu isplatilo, jer sam poslije jednog perioda rada u Ceru prešao u Zanatsku zadrugu Univerzal, gdje sam postavljen za direktora i evo i danas 19 godina sam ja direktor Zanatske zadruge Univerzal. Šta to hoću da kažem? Hoću da kažem, pored mog znanja i moje škole, znači mnogo to moje ime, to znači mnogo što sam igrao u Borcu, jer svi hoće sa mnom da sarađuju i da rade, eto, kao bivšeg fudbalera, A između ostalog, nisam to rekao, ja sam bio i 18 godina pomoćni trener borca. Nisam nikad mogao da budem prvi jer sam bio zaposlen.
Čuo sam sa raznih strana da ste bili vrlo talentovani kao šef stručnog štaba, ali niste želeli to da budete jer ste prevashodno imali nameru da sačuvate svoj posao, a fudbalu da dajete vreme onoliko koliko možete.
Ja sam izabran u tim veka, znači u 11 najboljih igrača svih vremena, što mi posebno godi. Međutim, ja sam ujedno siguran, ja sam bio izvanredan trener, ali ja nisam hteo nikako da napustim preduzeće iz razloga što sam smatrao ako mi neka se desi u nekom klubu da nemam uspeha, da će onda neki članovi uprave ili neki drugi ljudi odlučivati o mojoj sudbini, a to bi me mnogo pogodilo. Tako da mislim da sam izabrao izvanredan način da ovaj život koji evo tako dugo traje, imam i ja prilično godina, nemam nikakve smetnje, sve mi je dobro, jako sam zadovoljan u sveme, imam i novca koliko mi treba, meni ne treba mnogo, to je tako moja skromnost u tom smislu.
Kada govorimo o borcu, trenutno situacija nije ružičasta, ali o borcu se radi, razmišlja o budućnosti i ima li borac budućnosti? Pretpostavljam sa dobrim radom u omladinskoj školi da se sve može vratiti u one stare okvire.
Dobro, mi smo sad postavili Avramovića, našeg golmana iz moje generacije i trenera Singapura 9 godina, da ne pišem gde je on sve, koje je sve klubove trenirao u drugim zemljama. Mogu da kažem da se mi trudimo da tu školu napravimo onako kako bi to trebalo da bude. Normalno, mi smo u jednoj situaciji što se tiče finansijskoj izuzetno loše. Tako da mene malo brine kako ćemo malo da se snađemo, jer da bi te trenere postavili na svoja radna mesta, mi moramo to pošteno da plaćamo. A to nam se sad stvara problem jer ne znamo kako ćemo. Daj da postavimo klub na zdrave osnove, na zdrave korene, da znamo šta posle kako da radimo. A ne da se desi ovo kao što smo sad došli u situaciju da prvo niti imamo pare, niti imamo igrače. Jer gospodin Teofilović i ja sam došao kao predsjednik skupštine, smo došli pre mesecak dana, nismo mi mogli ništa tu da uradimo, ništa mnogo da poboljšamo, ono što je zatečeno i sve ovo sad što dovedemo, mnogo kasnimo. Ne možemo mi da dovedemo igrača, recimo sad počinje liga, a mi treba da dovedemo igrača za 7 dana, to je bilo mnogo teško, tako da nikoga ne treba da čudi ovi naši slabi rezultati, ali mi se nećemo predati, mi ćemo se boriti do maksimuma da izguramo što bolje budemo mogli.
Biće prilika da još razgovaramo i nadam se da će okolnosti biti povoljnije, da će borac biti u boljoj finansijskoj situaciji, da će biti bolji na tabeli i da će imati ispunjene tribine uvek kao u vaše vreme kada ste igrali.
Pa evo sad recimo, tu sam siguran protiv Zvezde, tu neće moći muva da stane. A sa druge strane, ja sam optimista, ovo mora biti bolje.
Hvala vam puno i sve najbolje.
Hvala.
Lepo je govorio Predrag Kulašević, tehničko vojstvo naše emisije, Miroslav Antonijević, bližimo se kraju, ali odmah i nastavljamo. Producentkinja Svetlana Stevanović, ja sam Milan Bigović, a u studiju je već dragi kolega Željko Stefanović. Sledi uživanje, Željko, za ljubitelje košarke, Srbija, Belgija.
Tako je, prihvatam štafetu i ja ću srčati taj krug zajedno sa Teom Dimitrijević koji će voditi računa o muzičkom delu između ovih deonica. Biće sigurno zbudljivo.